17.3. Тест на помнење. 1. Дали се сеќаваш на првиот училиштен ден?
Мојот прв училиштен ден.
Како беше облечен?
Носев, не знам, фармерки и мајца, веројатно. Но навистина не се сеќавам.
Како се викаше твојот наставник?
Е, на тоа многу добро се сеќавам.
Мојата учителка се викаше Аница Црвенковска. 2. Дали се сеќаваш на првиот училиштен ден?
Да, секако се сеќавам.
Како беше облечена?
Носев фустанче, летно фустанче со жолти и виолетови цветови. Денот беше многу топол.
Како се викаше твојот наставник?
Мојата прва учителка се викаше Васка Каева.